Είμαστε αδερφοί μου αγαπητοί, στο μάθημά μας είναι μια σειρά μαθημάτων που κάνουμε και την έχουμε ονομάσει «Γεννηθεί το θέλημά σου». Και μας ενδιαφέρει να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Λέμε να γίνει το θέλημά σου, όπως λέμε στο Πάτερ ημών, αλλά το σημαντικό είναι να δούμε και τι θέλει ο Θεός. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και είχαμε πει ότι υπάρχει το γενικότερο σχέδιο του Θεού, ποιο είναι το θέλημά Του για όλους τους ανθρώπους, και υπάρχει μετά και ειδικά για κάθε άνθρωπο και για κάθε περίπτωση. Είμαστε λοιπόν στο γενικότερο σχέδιο του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Θα διαβάσουμε σήμερα από τον ψαλμό «Μη», είναι ο 400ος ψαλμός. Ψαλμός «Μη» και είναι στη σελίδα 531. Και θα διαβάσουμε, αδερφοί μου, από το 5 εδάφιο. Λέει λοιπόν εδώ ο λόγος του Κυρίου: «Πολλά έκαμες, σύ Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ, εάν ήθελον να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών υπερβαίνουση πάντα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν δεν θέλησας, διήνυξας εν εμή ότα. Ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας σου. Της καρδίας μου, εκήρυξα δικαιοσύνη εν συνάξη μεγάλη, ιδού δεν εμπόδισα τα χείλη μου, Κύριε, σύ εξεύρεις. Τη δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα εντός της καρδίας μου, την αλήθειά σου και τη σωτηρία σου ανήγγυλα δεν έκρυψα, το έλεό σου και την αλήθειά σου από συνάξεως μεγάλης». Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι μία προφητεία για τον Ιησού μας Χριστό. Και τι λέει ο Δαβίδ, αδερφοί μου, περίπου γύρω στο 1000 π.Χ. έζησε ο Δαβίδ και περιγράφει ότι «έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου». Πιο πάνω λέει ότι έκανες πολλά θαυμάσια. Τι ήταν αυτό το τόσο μεγάλο το θαυμάσιο? Πολλά θαυμάσια, αλλά θα περιγράψει ένα που πιστεύω ότι είναι όλο το θέλημα του Θεού. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, αδερφοί μου, ότι ο άνθρωπος έπεσε και ο Θεός έδωσε την πρώτη προφητεία. Είπε λοιπόν ότι το σπέρμα της γυναικός, ο απόγονος δηλαδή της γυναικός, αυτό πάει να πει, θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Έτσι είχε πει στον Όφη. Τώρα εδώ, και είχαμε πει ότι ήρθε αυτός ο απόγονος, όχι του Αδάμ, αλλά από την Εύα, γεννήθη εκ γυναικός. Τα είπαμε αυτά στο προηγούμενο μάθημα. Και ήρθε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Γιατί όμως να μην έρθει πιο μπροστά? Μπορούσε να είχε έρθει ο Κύριος μας, παραδείγματος χάρη, 100 χρόνια μετά, 200 χρόνια μετά, 500 χρόνια μετά, 2000 χρόνια την εποχή του Αβραάμ. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια την εποχή του Μωυσή. Δεν ήρθε. Ήρθε μετά περίπου από 4.000 χρόνια. Γιατί όμως να αφήσει τόσο χρονικό διάστημα? μέσα στη σοφία του ο Θεός, αδερφοί, τόσο έκρινε ό,τι χρειάζεται για να αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι έχει ανάγκη το σωτήρα. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί μου αγαπητοί, είδε ότι έγινε μία θυσία για να τον καλύψει ο Θεός και άρχισαν οι άνθρωποι και έκαναν θυσίες από την πρώτη ημέρα μετά την πτώση του Αδάμ. Ξεκίνησαν να κάνουν θυσίες. Θυμάστε τον Κάιν, τον Άβελ, ο Νόε, ο Αβραάμ. Θα δείτε ότι όλοι έκαναν θυσίες. Μέχρι που ήρθε ο νόμος του Μωυσέως, που εκεί έγινε εντολή πια πώς να γίνει τη θυσία και με ποιο τρόπο, και έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός και κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτή την αμαρτία. Γιατί δεν μπορεί να μπει στον ουρανό άνθρωπος αμαρτωλός. Εκεί λέει δεν θα εισέλθει ουδέν το οποίο μιένει ή προξενεί βδέλυγμα. Ο Θεός λοιπόν ήθελε, αδερφοί μου, να μας πάρει όλους τους ανθρώπους κοντά Του, και θέλει, αυτό είναι το θέλημά Του. Αλλά πώς να μας πάρει? Αμαρτωλούς, να μολύνουμε και τον ουρανό? Δεν μπορεί να μας πάρει. Πρέπει να μας φτιάξει πρώτα, να μας διορθώσει, να μας κάνει όπως είμαστε, σύμμορφους με την εικόνα Του. Πώς θα λάβουμε το άφθαρτο σώμα? Αν λάβουμε το άφθαρτο σώμα και είμαστε αμαρτωλοί, θα γίνουμε σαν το διάβολο. Με άφθαρτο σώμα και αμαρτωλός, για τον οποίο υπάρχει μία και μόνο απόφαση: αιώνια καταδίκη. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Μόλις έπεσε ο διάβολος, ο Θεός έφτιαξε κατευθείαν την κόλαση για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Τον άνθρωπο όμως, όπως είπαμε, τον αγάπησε ο Θεός. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ο άνθρωπος όμως έχει τις ενστάσεις του και νόμιζε ότι εντάξει, ο Αδάμ έπεσε, θα τα φτιάξω εγώ. Άφησε λοιπόν την εποχή μέχρι τον Νόε να περπατάνε οι άνθρωποι κατά τη συνείδησή τους. Δεν τους επέβαλε κάποιο θεϊκό νόμο. Έβαλε ένα νόμο στον Αδάμ και είδαμε ότι έπεσε. Δεν βλέπουμε να βάζει κάποιο άλλο νόμο στη συνέχεια. Το μόνο που βλέπουμε να γίνεται είναι να αντιγράφει ο Άβελ το Θεό και να κάνει μια θυσία όπως έκανε ο Θεός, έσφαξε ένα ζώο και ένδυσε τον Αδάμ και την Εύα. Και άλλη μια εντολή τους έδωσε: θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Αυτός ο νόμος μέχρι σήμερα, θα δείτε, δεν υπάρχει φιλή στη γη που να μην κάνει γάμο. Τώρα, επειδή πλησιάζουμε στις ημέρες του Αντιχρίστου, προσπαθούν για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας να αλλάξουν το γάμο. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, μέσα στη σοφία Του, άφησε, λέει, τους ανθρώπους εκεί να περπατάνε κατά τη συνείδησή τους. Και πέρασαν περίπου 1400 χρόνια και μας λέει η Γραφή ότι επλήσθη η γη αδικίας και όλη η σκοπή και οι διαλογισμοί της καρδίας αυτών ήσαν κακία πάσα στα σημέρας. Και αναγκάζεται ο Θεός και έπνιξε τον άνθρωπο με τον κατακλυσμό την εποχή του Νόε. Και ξεκινάει πάλι από την αρχή. Με κάποιους απόγονους του Σιθ, που όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ήταν εκείνοι οι οποίοι κρατάγανε το Λόγο του Θεού. Έκανε λοιπόν τους απογόνους από εκεί και από τον Νόε μετά ξαναξεκίνησε το ανθρώπινο γένος. Στη συνέχεια, αδερφοί μου αγαπητοί, αφού οι άνθρωποι δεν τα κατάφεραν με τη συνείδηση, έδειξε ο Θεός ποιος είναι ο δρόμος για να σωθεί ο άνθρωπος. Ότι ο δρόμος είναι η πίστη. Δεν μπορείς με τη συνείδηση. Και είπε στον Αβραάμ, επειδή επίστεψε λέει ο Αβραάμ εις τον Θεόν, και η πίστης αυτού λογίστηκε για δικαιοσύνη. Δηλαδή λογαριάζει δικαιοσύνη ο Θεός στον Αβραάμ, την πίστη του Αβραάμ. Θα το δούμε στη συνέχεια πώς το αναλύει ο Παύλος. Παρόλα αυτά δεν μπορούσαν να περπατήσουν και μέχρι να αρχότανε το πρόσωπο αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, έδωσε στο Μωυσή ένα νόμο μετά από 400 τόσα έτη, τους δίνει ένα νόμο στον οποίο νόμο θυσίαζε. Και η θυσία είχε ένα στόχο, να συγχωρεθεί η αμαρτία του ανθρώπου. Στην ουσία ήταν ο τύπος του Χριστού. Γι' αυτό έσφαζαν ένα αρνάκι που συμβόλιζε το Χριστό μας. Και πέρασαν 1500 χρόνια, αδερφοί μου αγαπητοί, και δεν μπόρεσε ούτε ένας άνθρωπος να κάνει το θέλημα του Θεού. Ούτε ένας άνθρωπος. Και όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο μάθημα, πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Επειδή όλοι αμάρτησαν, δεν μπορούν να δουν τη δόξα του Θεού. Θα στερηθούν αυτό το μεγαλείο να δούνε το Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός έστειλε το Χριστό στη γη. Επίσης, είναι αδύνατον, θα δούμε στη συνέχεια, θα το αναλύσουμε παρακάτω, απλά σας δίνω έτσι την κεντρική ιδέα του θέματος για να καταλάβετε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Επίσης, όσες θυσίες και να έκαναν, γι' αυτό θα δείτε ότι όλες οι θρησκείες στον κόσμο έχουν ιερείς. Ιερέας ήταν ο μεσίτης, κάποιος δηλαδή, ο οποίος θα μεσίτευε ανάμεσα στον αμαρτωλό και στο Θεό. Αυτό σημαίνει ιερέας. Κάποιος θα μεσίτευε. Αλλά ποιος μπορούσε να πιάσει το χέρι του αιώνιου Θεού και το χέρι του αμαρτωλού ανθρώπου και να του συνδέσει? Δεν μπορούσε κανένας. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί. Πέρασαν λοιπόν, όπως είπαμε, 1500 χρόνια, αλλά στα 500 περίπου χρόνια, στην εποχή του Δαβίδ, δίνεται αυτή η προφητεία. Η οποία τι λέει? Δεν έχει έρθει ακόμα το πλήρωμα του χρόνου για να έρθει ο Χριστός, αλλά η προφητεία μας προφητεύει πώς το είχε δει αυτό ο Θεός πριν γίνει ο κόσμος. Όπως είπαμε, όλο το σχέδιο αυτό ο Θεός το είχε συλλάβει πριν γίνει ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη το θέμα της ιεροσύνης, το ότι ας πούμε θα μεσητεύει, το λέει στην προς Εβραίους επιστολή, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα». Πότε γεννήθηκε? Πριν γίνει η άβυση, πριν γίνει ο κόσμος, πριν γίνει η θάλασσα. Δηλαδή το να έρθει ο Χριστός και να πιάσει το χέρι του αμαρτωλού ανθρώπου και του Αγίου Θεού και να μας συνδέσει, ήταν αποφασισμένο προκαταβολής κόσμου. Τώρα, εδώ έρχεται και μας το ερμηνεύει γιατί θα πέθαινε ο Χριστός. Έρχεται και το ερμηνεύει. Και γιατί θα γινότανε εκείνος ο ιερέας, ο μεσίτης δηλαδή, που να συνδέσει τον αμαρτωλό άνθρωπο με το Θεό. Και το περιγράφει τώρα εδώ ο Δαβίδ, ο οποίος το βλέπει αυτό, αδερφοί μου, θαυμαστό. Και λέει, πολλά θαυμάσια έκαμες, Κύριε Θεέ μου. Υπερβαίνουση, λέει, Δεν είναι δυνατό να εκθέσει τις εισέ. Τι μπορεί να το φανταστεί κανείς ότι ο Θεός αποφάσισε να στείλει το γιο του να πεθάνει για μας. Αυτό είναι στην ουσία το θαυμάσιο. Και το ερμηνεύει παρακάτω. Και λέει τώρα ο Δαβίδ, «Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, διήνυξας εν εμή ότα. Ολοκαυτώματα και προσφορά περί αμαρτίας δεν ζήτησας». Δηλαδή, μα αφού δεν είχε πει στο Μωυσή να θυσιάζεις, το είχε πει. Είχαμε πει ότι ο νόμος ήταν μία παρένθεση μέχρι που να έρθει ο Χριστός. Θα το ερμηνεύσω με αυτό στη συνέχεια, γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η παρένθεση. Μέσα στη σοφία του ο Θεός, αδερφοί, τα είχε κάνει όλα τέλεια. Να μην υπάρχει ένσταση από το ανθρώπινο γένος, ούτε από αγγέλους, ούτε από αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε από εξουσίες. Να μην μπορεί κανείς να πει ότι δεν τα έκανες καλά. Και λέει εδώ, προσφορά περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού. Χαίρο Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου. Βλέπετε, δεν ήθελε ο Θεός τις θυσίες των ζώων. Και εδώ που τα λέμε, σωστά δεν τις ήθελε. Είναι δυνατόν ένα αρνάκι, πόσο κάνει ένα αρνάκι, 100 ευρώ. Ο αδερφός εκεί που έχει ξέρει κάπου τόσο κάνει. Πόσο κάνει ένα, δηλαδή με 100 ευρώ που θυσίαζε εκεί, θα συγχωριόταν η αμαρτία μου στους αιώνας των αιώνων. Θα ζούσα αιώνια με αυτό, τόσο φθηνή είναι η σωτηρία. Και λέει, δεν τα θέλησες αυτά, αλλά ετοίμασες σώμα. Ετοίμασες δηλαδή το Χριστό να κατέβει να πεθάνει. Θα μας το ερμηνεύσει αυτό για να μην νομίζετε ότι αυθαίρετα δίνω την ερμηνεία. Δεν τη δίνω εγώ. Τη δίνει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Να δούμε πώς το ερμηνεύει. Αυτό τώρα έχει γίνει γύρω στα 500 χρόνια το προφητεύει ο Δαβίδ. Το προφητεύει γιατί βέβαια πέρασαν τα χρόνια και ήδη στα 500 χρόνια κανένας δεν έκανε όλο το θέλημα του Θεού. Λέει λοιπόν αυτό το περιγράφει αδερφοί μου στη σελίδα 1065, στο 10ο κεφάλαιο, είναι το γιώτα κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή, και διαβάζω τώρα να δούμε, θα αναλύσουμε, είπαμε αργότερα, γιατί μπήκε ο νόμος στη μέση. Τώρα εδώ διαβάζω από το ένα εδάφιο για να καταλάβουμε αυτό το οποίο είπαμε. Γιατί όπως είπαμε δεν είναι δικά μας λόγια αυτά. Η γραφή ερμηνεύεται με τη γραφή. Λέει λοιπόν από το ένα εδάφιο, διότι ο νόμος έχουν σκιά των μελώντων αγαθών, ουχή αυτή την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ δια των αυτών θυσιών, τας οποίας προσφέρονται κατ' εν αυτών πάντοτε, να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Επειδή τότε δεν ήθελον πάυσει να προσφέρονται, διότι οι λατρευτές άπαξ καθαριστέντες, δεν ήθελον έχει πλέον ουδεμία συνείδηση αμαρτιών, αλλά εν αυτές γίνεται κατ' εν αυτών ανάμνηση αμαρτιών, διότι αδύνατον είναι αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίας. Θα συνεχίσουμε μετά στο ίδιο σημείο. Δηλαδή ο νόμος έλεγε να γίνουν κάποιες θυσίες, αλλά είναι αδύνατο το αίμα των τράγων και των ταύρων, μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, να συγχωρεί αμαρτίες. Δηλαδή, και δεν μπορούσε κανένα άνθρωπο να τελειοποιήσει. Γιατί κάθε χρόνο ο αρχιερέας, ενώ κάθε φορά που αμάρτανε ένας άνθρωπος, πήγαινε και έκανε μία θυσία, έβαζε τα χέρια πάνω του και λέγω συγχωριούνται οι αμαρτίες σου. Στο τέλος πάλι του χρόνου, έκανε μία θυσία ο αρχιερέας για όλες τις αμαρτίες όλων που έκαναν όλο τον χρόνο. Μα αφού είχαν κάνει τόσες θυσίες μέχρι τότε, δεν είχαν συγχωρεθεί αμαρτίες. Αυτό λέει τώρα εδώ ο Παύλος. Όχι, δεν είχαν συγχωρεθεί. Και ξαναγίνεται υπενθύμηση. Ας ξαναπροσευχηθούμε υπέρ των αμαρτιών. Αλλά έρχεται και λέει, όσο και αν προσευχότανε, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αυτό θέλει να πει εδώ, δεν μπορούσε να γίνει καθαρισμός της αμαρτίας του ανθρώπου. Και έρχεται τώρα να μας ερμηνεύσει ο Απόστολος Παύλος αυτό το οποίο διαβάσαμε στον Ψαλμό. Και λέει τώρα στη συνέχεια, διότι λέει στο 4, αδύνατον είναι αίμα τράγων και τάβρων να φερεί αμαρτίας. Ούτε μπορούσανε, εάν δηλαδή οι λατρευτές είχαν καθαριστεί η συνείδησή τους, δεν υπήρχε λόγος να ξανακάνουν άλλη θυσία στο τέλος του χρόνου. Άρα η συνείδηση τους μέσα έλεγε, είσαι αμαρτωλός. Μα έσφαξε ένα αρνάκι. Το έσφαξες, αλλά είσαι αμαρτωλός. Δεν μπορούσε να ησυχάσει ο άνθρωπος. Και λέει τώρα στο 5 εδάφιο, δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει. Για το Χριστό μας τώρα είναι αυτή η προφητεία. Θυσίαν και προσφοράν δεν θέλει σας, αλητήμα σας εις εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας προσφοράς δεν ευηρεστήθης. Τότε είπων ιδού έρχομεν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Αφού είπεν ανωτέρω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν θέλει σας, ουδέ ευαρεστήσεις αυτάς, έτινες προσφέρονται κατά τον νόμο, τότε είπε ιδού έρχομαι να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Βλέπετε, άρα έπρεπε να προηγηθεί το πρώτο. Να αποδειχτεί ότι δεν συγχωρείται ο άνθρωπος με το αίμα των αρνιών και των τράγων και των τάβρων. Και ερμήνεψε ο ίδιος ο Παύλος τώρα αυτή την προφητεία που διαβάσαμε στον Ψαλμό. Έρχεται και λέει ότι όταν εισέρχεται στον κόσμο, όταν δηλαδή εγεννήθην, έτσι δεν είναι, και ήρθε μετά εδώ στον κόσμο, είδε ότι βέβαια ο Θεός το είχε δει πριν, γι' αυτό είχε προετοιμάσει, όπως είπαμε, τον Χριστό προκαταβολής κόσμου. Το είχε δει πριν ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί από μόνος του. Και ετοίμασε σώμα. Θα δώσω μία θυσία η οποία με μία θα τελειοποιεί τον αμαρτωλό άνθρωπο. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Σήμερα εκεί μιλούσα με μια κυρία εδώ στο δρόμο, ας πούμε, πάω να μιλήσω εκεί για τον Χριστό. Μόνο με τα έργα σου, το λέει μέσα, εκρίνησαν κατά τα έργα αυτών. Και ποια είναι τα έργα αυτών? Της λέω, έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο? Το είπε ο Άγιος Νικόδημος, το είπε η Αγία Επιστολή. Λέω, το Ευαγγέλιο ξέρεις τι λέει? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να πιστέψουμε εις εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του, αδερφοί μου αγαπητοί. Γιατί αυτό είναι μία μεγάλη πλάνη. Είναι η πλάνη που είχαν οι άνθρωποι του νόμου του Μωυσέως, όλοι οι Ιουδαίοι. Και δυστυχώς έχει πέσει και το έθνος μας ολόκληρο σε αυτή την πλάνη μέσα. Πολύ μεγάλη πλάνη. Θα σωθώ με τα έργα μου. Ενώ εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας αποκαλύπτει τώρα δια Πνεύματος Αγίου ότι θυσίαν και προσφοράν περί αμαρτίας δεν η θέλη σας. Δεν μπορείς ό,τι και να προσφέρεις, όπως τα έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, δεν μπορεί να κάνει τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα. Κανένας νόμος. Ποιος όμως μπορεί? Είπε, ετοίμασες σώμα. Αναιρεί το πρώτον, λέει, για να συστήσει το δεύτερον. Ποιο είναι τώρα το σώμα αυτό που θα ετοίμαζε ο Θεός? Το περιγράφει τώρα στο εδάφιο 10. Με το οποίον θέλημα είμεθα υγειασμένοι δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, άπαξ γενωμένης. Αυτό είναι, αδερφοί, όλο το κλειδί. Όλο το κλειδί της σωτηρίας είναι εδώ. Δηλαδή, το θέλημα του Θεού ποιο είναι? Να πάμε στον Ιησού Χριστό και να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες. Αμήν. Τόσο απλό είναι, αδερφοί. Και δεν πάει ο άνθρωπος. Λέω, στον Χριστό να πας. Πας τα αυτά αιρετικέ. Εγώ έχω την Παναγία μας, μου λέει αυτή η κυρία σήμερα. Τι να του πεις αυτή? Εκεί στο λεωφορείο που πηγαίναμε. Πώς να σωθεί αυτός ο άνθρωπος? Δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, κι όμως κάθε Κυριακή εγώ μου το λέει το Πάτερ ημών. Τον ακούς και λέει: Πάτερ ημών της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Το λέει συνέχεια, να γίνει το θέλημά σου. Αλλά δεν διάβασε να δει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αδερφοί μου αγαπητοί. Και το θέλημα του Θεού ήταν ένα, προκαταβολής κόσμου, όπως είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα. Να έρθει ο Χριστός στη γη, να κάνει μία προσφορά, όχι θυσίες που έκανε ο νόμος του Μωυσέως, μία προσφορά, δια της οποίας λέει, είμεθα υγειασμένη. Αυτή η προσφορά μας καθαρίζει. Και έρχεται ο Ιωάννης και λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έτσι δεν λέει? Αυτή είναι η προσφορά που συγχωρεί τον άνθρωπο, τον ελεεί. Και μετά τελειώνει και η συνείδησή του είναι ήσυχη. Γι' αυτό και όταν αναγεννάται ο άνθρωπος, έχει λέει τη μαρτυρία εν εαυτό. Και θυμάμαι ότι μόλις ο Κύριος με αναγέννησε, 10 ετών παιδί ήμουν, 9, και θυμάμαι ότι μέσα μου ένιωσα ότι έχω ζωή. Ένιωσα ότι με συγχώρεσε ο Κύριος. Ένιωσα ότι είμαι παιδί του Κυρίου. Ένιωσα ότι ο ουρανός είναι δικός μου. Πώς το ένιωσα αυτό? Με αναγέννησε ο Κύριος, αδερφοί. Και μέσα μου η συνείδηση άρχισε να συμμαρτυρεί ότι έγινες παιδί του Θεού. Γιατί πίστεψα σε εκείνον τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Και μόλις επικαλέστηκα τον Ιησού Χριστό και ήρθε και με επισκέφτηκε, άλλαξε η ζωή μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και το νιώσα μέσα μου αυτό, ότι ζωή αιώνιο έδωσε ο Κύριος. Γιατί η συνείδησή μου εκείνη τη στιγμή καθαρίστηκε και πήρα μέσα μου την πεποίθηση αυτή. Και όταν το λέμε σε κάποιους, πω υπερήφανος που είσαι, ποιος μπορεί να σωθεί? Κανένας δεν μπορεί να σωθεί, σωστά το λες. Αλλά όταν πας στο Χριστό, θα σε σώσει ο Χριστός. Δεν καφιόμαστε ότι κάναμε κάτι και σωθήκαμε. Ενώ λοιπόν μας κατηγορούν ότι είμαστε υπερήφανοι γιατί λέμε ότι μας έσωσε ο Χριστός, εκείνοι δεν πάνε στο Χριστό, αλλά καυχόνται. Εμείς κάναμε καλά έργα και αγωνιζόμαστε. Και μου έλεγε σήμερα ένας κύριος, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για να αγιάσεις να πας πάνω στα βουνά, μου λέει. Να δεις πώς αγιάζει ο άνθρωπος. Λέω, Κύριος, δεν είπε να πάρω με τα όρη και τα βουνά. Λέω, ο Κύριος μας είπε, πατέρα αυτούς τους οποίους μου έδωκες, δεν θέλω να τους σηκώσεις από τον κόσμο, έτσι προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ενώ είναι μέσα στον κόσμο, να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Και δεν χρειάζεται να πάω πάνω σε ένα βουνό να αγιάσω, αλλά οπουδήποτε κι αν είμαι θα και επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου, θα σωθώ. Γιατί είναι γεγραμμένο, πας όστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ενώ λοιπόν λέει ότι πιστεύει στο Θεό, φεύγει και παίρνει τα όρη και τα βουνά και πάει για να αγιάσει. Μα δεν θα σε αγιάσει ούτε το όρος, ούτε το βουνό, εκεί θα ησυχάσω, ούτε το ησυχαστήριο, ούτε το σιωπητήριο, τίποτα. Δεν μπορεί να σε αγιάσει. Εδώ περιγράφει ο λόγος του Κυρίου τι μπορεί να αγιάσει τον άνθρωπο και να του φτιάξει τη συνείδηση. Και λέει, επειδή δεν ευαρεστήθηκε σε ολοκαυτώματα, ούτε θυσίες, ούτε προσφορές, θα προσφέρω τη ζωή μου να πάω σε ένα βουνό και να γίνω μοναχός. Τι τη θέλει αυτή την προσφορά ο Θεός, αδερφοί μου αγαπητοί? Γιατί έκανε προσφορά ο ίδιος ο Θεός. Και όταν εσύ πας να προσφέρεις μια δική σου προσφορά, είναι η προσφορά του Κάιν. Δεν είναι η προσφορά του Άβελ. Και δεν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρό είναι αυτό. Και λέει ο Θεός, δεν ευαρεστούμε στη θυσία του Κάιν. Γιατί? Γιατί ο Κάιν έκανε μία θυσία, μία προσφορά με καρπούς. Εγώ δεν είπα ποτέ, λέει ο Θεός, να κάνετε μία θυσία με καρπούς. Και είπε του Κάιν, εάν έπρατες καλός, δεν θα ήσουν ευπρόσδεκτος. Εάν όμως δεν πράττεις καλός, στην θύρα κείται η αμαρτία. Και στην ουσία οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι οποίοι αναιρούνε και δεν πάνε στο Χριστό, αλλά προσπαθούν, εμείς θα σωθούμε με τα έργα μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν μία μεγάλη θυσία. Μπορεί, ας πούμε, η θυσία του Κάιν να ήταν μεγαλύτερης αξίας, δηλαδή να πρόσφερε τόσους πολλούς καρπούς που να ήταν για 30 αρνιά, ας πούμε, που έσφαξε ο Άβελ. Δεν έχει σημασία η ποσότητα και ο κόπος. Έχει σημασία εάν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Διότι λέει, η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα όπως η ειδωλολατρία. Δηλαδή, ο Θεός δεν αρέσκεται σε ολοκαυτώματα. Ένα πράγμα θέλει, να κάνουμε το θέλημά Του. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτή τη θυσία, αδερφοί. Δεν θέλει ο Θεός οποιαδήποτε θυσία. Και πάνε οι άνθρωποι, κάνουν καλά έργα και θυσιάζουν και τρέχουνε. Και φεύγει ένας νέος, ας πούμε, μορφωμένος. Συνάντησε ένα εκεί και λέει, τι έχεις? Έχω σπουδάσει, μου λέει, χημικός. Ωραία, λέω. Και τώρα πήγα, μου λέει, και τα άφησα και πήγα και αφιερώθηκα στο Θεό. Ωραία, λέω, και πώς αφιερώθηκες? Τι είναι το θέλημα του Κύριου να πας να κλειστείς πάνω σε ένα βουνό? Ούτε να βάλεις ένα μαύρο μανδύα να σε βλέπει, ας πούμε, άλλος κατάμαυρο εκεί από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είπε αυτό ο Θεός. Ο Θεός είπε να είσαι, η πρεσβύτρια να είναι κοινωνική. Πώς είναι ένας άνθρωπος με την ενδυμασία, την κόσμια, να είναι κόσμη και κοινωνική? Αυτό δεν είπε. Δεν είπε να πας να κλειστείς ούτε σε ένα βουνό, ούτε να απομονωθείς, ούτε να ξεχωρίζεις από τους άλλους ανθρώπους. Ήρθε ένας άλλος και μου λέει, ξέρεις πόσο σπουδαία είναι η νηστεία που κάνουμε εμείς? Εγώ, μου λέει, πρόσεξε, μου λέει, γιατί εγώ Τετάρτη, ας πούμε, και Παρασκευή δεν τρώω κρέας. Τέλειωσε. Και μάλιστα, λέει, τώρα από τότε που έκανα και την Τετάρτη έχω και πιο καλή υγεία. Εντάξει, έχεις πιο καλή υγεία γιατί κάνεις και λίγο αποτοξίνωση, δεν είναι κακό αυτό. Αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνουμε μια δίαιτα για να έχουμε καλή υγεία. Δεν είπε, μα ο Κύριος, δεν το είπε ο Κύριος αυτό. Η Γραφή είπε ότι αυτό είναι αποστασία από το Θεό. Όταν ο άνθρωπος προστάζει αποχή βρωμάτων και εμποδίζει το γάμο, ο άλλος λέει, εγώ δεν πατρεύομαι, γιατί? Γιατί θέλω να αφιερωθώ στο Θεό. Αυτό είναι αποστασία από το Θεό. Δεν υπόθεμα. Αν δεν είπε ο Παύλος ότι καλύτερο είναι να μην παντρευτείς. Ο Παύλος είχε ένα χάρισμα που γύριζε από πόλη σε πόλη. Άμα το κάνεις αυτό και γυρίζεις και κηρύττεις το Ευαγγέλιο και δεν παίρνεις ούτε χρήματα. Και εντάξει, κάντο και θα πω ότι να σου δώσω, Κύριο, και τα χαρίσματα από τον ουρανό, να θεραπεύεις παραλυτικούς, να πω ότι εντάξει, είσαι σαν τον Παύλο και κάντο. Όχι όμως να μην μοιάζεις καθόλου του Παύλου και να θες να του μοιάσεις μόνο στο ότι δεν παντρεύτηκε. Αν θες να του μοιάσεις, μοιάσαι του σε όλα. Και τότε να σου πω εντάξει. Αλλά η Γραφή λέει, θέλω οι νεότερες να υπαντρεύονται, να τεκνοποιώσει και να κυβερνάνε οίκο. Είναι η εντολή του Κυρίου. Και από την αρχή ο Θεός έφτιαξε, όπως είπαμε, το γάμο. Εδώ λοιπόν λέει, αδερφοί μου, ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Δεν θέλησε προσφορά. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν πολλά πράγματα. Και δεν είναι μόνο ο μοναχισμός. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε και κάνουν μία δωρεά. Θα σου δώσω, Θεέ μου, ας πούμε, μια μεγάλη λαμπάδα, σαν τον πόη μου. Και αυτή η λαμπάδα σαν τον πόη πια είχε γίνει σλόγγαν. Θα σου δώσω μια λαμπάδα. Άγιε μου Σπυρίδωνα, και θα σου δώσω αυτό και... Άγιε μου Γιώργη, που είσαι πάνω στ' άλογο, ξέρω εγώ, κάνε μου αυτό και θα δεις εγώ λαμπάδα μέχρι τον πόη μου. Μα δεν είπε ο Κύριος να του δώσουμε μια λαμπάδα σαν τον πόη μας. Τι τα θέλει αυτές τις θυσίες και τις προσφορές? Όχι μόνο πρώτα απ' όλα αυτές οι θυσίες που κάνουν σήμερα δεν υπάρχουν ούτε καν στον νόμο του Μωυσέως. Τουλάχιστον οι Εβραίοι κάνανε κάποιες θυσίες που τις έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Αλλά και πάλι δεν είχαν αξία. Πόσο μάλλον οι σημερινές θυσίες, και μάλιστα εκείνες δεν είχαν αξία γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο Χριστός. Σήμερα ήρθε ο Χριστός, υπάρχει το Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι θέλουν κάποιες άλλες θυσίες να κάνουν. Δεν τους αρέσει να κάνουν, να δεχθούν τη θυσία του Θεού, αδερφοί. Και θέλω να προσέξουμε, γιατί εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού και δεν θα λάβουμε μέρος σε αυτή τη βασιλεία που ετοιμάζει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και θα στείλει πολλούς ανθρώπους στην απώλεια. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν χρήματα και κάνουν δωρεές. Δίνω, ας πούμε, αντί, ας πούμε, Στεφάνου, δίνω υπέρ του αποθανόντος στο ναό, ας πούμε, του Αγίου Τάδε τόσα λεφτά, 200 ευρώ. Και νομίζει ότι έδωσε τη ζωή του. Η Γραφή λέει, εάν διανύμω τα υπάρχοντά μου και δώσω ακόμα και το σώμα μου να καυθώ, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Δεν ωφελεί σε τίποτα. Μα το έκανα από αγάπη. Αν το έκανες από αγάπη, θα πιστέψεις σε εκείνο τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Θα πιστέψεις αυτή τη θυσία. Δεν χρειάζεται αυτή τη θυσία ο Θεός. Γιατί λέει η Γραφή, αυτή είναι η αγάπη, να εκτελώμεν τα εντολάς αυτού. Και οι εντολές του είναι γραμμένες μέσα στο Ευαγγέλιο. Και δεν είπε ποτέ ο Κύριος να κάνουμε τέτοιες προσφορές. Αν πείτε, δεν δίνουμε κάθε Κυριακή την προσφορά μας. Τη δίνουμε. Είναι κρυφή, δεν την ξέρει κανένας και τη δίνουμε για τον Κύριο. Και ό,τι κάνει, λέει, η δεξιά σου, να μην το ξέρει η αριστερά σου. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Οι άνθρωποι, αδερφοί μου, κάνουν προσφορές. Δεν λέω ότι είναι, μερικοί άνθρωποι κάνουν άλλες προσφορές που είναι ακόμα καλύτερες. Γιατί αυτές δεν έχουν αξία. Δηλαδή, το να μην φας και το να μην φας, ας πούμε, κρέας και το να μην φας λάδι, ας πούμε, και να φας ένα κιλό ελιές, εντάξει, το θεωρεί προσφορά ο άλλος, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερη προσφορά. Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι που κάνουν άλλες προσφορές. Βοηθάνε φτωχούς, οι οποίες είναι καλές προσφορές αυτές. Εδώ θέλω να προσέξουμε ένα άλλο. Είναι καλές προσφορές αυτές. Αλλά δεν έχουν καμία αξία εάν ο άνθρωπος δεν γεννηθεί άνωθεν. Δηλαδή πάνε άνθρωποι και κάνουν ωραίες, καλές πράξεις πολύ, οι οποίες είναι σημαντικές. Δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ελεημοσύνες. Και αυτό μου έλεγε σήμερα η κυρία. Μακάρι ελεήμονες, γιατί αυτοί θέλουν σε ελεηθεί. Ναι, αλλά τι είναι ο ελεήμων? Μη κρίνετε για να μην κριθείτε. Ωραία, λέω. Συμφωνώ και επαυξάνω. Υπάρχει όμως και ένα άλλο εδάφιο που λέει, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να δει τη βασιλεία των ουρανών, ούτε να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορούμε να βγάλουμε έξω αυτό το εδάφιο. Άρα έχει πολύ μεγάλη αξία ο κόπος του αδερφού και η θυσία που κάνει υπέρ του συνανθρώπου του, εάν έχει γεννηθεί άνωθεν. Να σας υπενθυμίσω τον Κορνήλιο. Ο Κορνήλιο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες. Και μάλιστα νύστεψε την τελευταία φορά μαζί με όλο του το σπίτι και τους δούλους του, όλους εκεί τους υπηρέτες του, 4 ημέρες. Παρόλα αυτά δεν είχε σωθεί. Αυτή τη λεπτομέρεια να την προσέξετε πολύ. Ήτανε καλές οι πράξεις που έκανε. Ήτανε καλές οι ελεημοσύνες που έκανε. Και ο Θεός τις άκουσε. Του άρεσε του Θεού αυτή η ελεημοσύνη. Και έχουμε σήμερα τέτοιους ανθρώπους πολλούς στον κόσμο, οι οποίοι κάνουν τέτοιες πράξεις. Αυτοί όμως οι άνθρωποι, όταν θα βρεθεί ο άνθρωπος του Θεού και θα τους μιλήσει για τον Χριστό, πρέπει να πιστέψουν στην διαπίστεως σωτηρία του Ιησού Χριστού. Εάν δεν το κάνουν, όλες οι ελεημοσύνες, ενώ δεν θα μνημονευτούν. Ενώ στον Κορνήλιο τι λέει? Οι ελεημοσύνες σου, λέει, και οι προσευχές σου εμνημονεύτησαν ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό σου λέω, πήγαινε στην Ιώπη να καλέσεις κάποιον που ονομάζεται Πέτρος, φιλοξενείται εκεί σε κάποιο σπίτι κάποιου που λέγεται Σίμωνας Βυρσοδέψης, και αυτός θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή δεν είσαι σωσμένος, επειδή όμως βλέπω ότι το κάνεις με αγάπη αυτό και θέρμη, και τα βλέπω και λέω, αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει καλό. Και ο Θεός του λέει, θέλεις να κάνεις καλό, αλλά πρέπει να μάθεις πρώτα απ' όλα τη θυσία που έκανε ο Θεός και όχι τη δικιά σου θυσία. Μετά θα την κάνεις εσύ. Γιατί πρώτα πρέπει να μάθεις αυτό που πρόσφερε ο Θεός. Αυτή την προσφορά πρέπει να βάλεις πρώτη. Και μόλις πάει ο Πέτρος, αρχίζει εκεί να τους κηρύττει τον Ιησούν Χριστό. Και όταν άρχισε να τους κηρύττει, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Πέτρος, τους είπε, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, όποιος πιστεύει σε Αυτόν θα σωθεί. Και μόλις είπε αυτή τη λέξη, πάσο πιστεύων θα σωθεί, δικαιούται, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο πάνω τους. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος, ο Κορνήλιος και όλοι εκεί στο σπίτι του αναγεννήθηκαν, αδερφοί μου αγαπητοί. Δεν λέω ότι ήταν κακές οι ελεημοσύνες του. Πολύ καλές ήταν και τις είδε ο Θεός. Γι' αυτό και του έστειλε τον Πέτρο. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι που ο φανατισμός τους κλείνει τα μάτια. Ενώ κάνουν καλές πράξεις, του στέλνει ο Θεός κάποιον άνθρωπο, αλλά λένε δεν είναι δικός μας. Ο Κορνήλιος δεν είπε δεν είναι της Ιουδαϊκής θρησκείας ο Πέτρος, αλλά ανήκει στην αίρεση των Ναζωραίων. Πίστεψε ότι αυτός που του έστειλε ο Κύριος θα του πει λόγια για να σωθεί. Και τα πίστεψε και σώθηκε, γιατί η σωτηρία είναι δια της πίστεως. Θα πούμε στο επόμενο για αυτή την πίστη. Τη διαφορά του νόμου με την πίστη. Θα το πούμε στο επόμενο ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, κάνει ο Κορνήλιος αυτό που του λέει ο Κύριος. Πιστεύει και σώζεται αυτός και όλο το σπίτι. Τώρα που πίστεψε, όλες εκείνες οι ελεημοσύνες έχουν αξία. Θα λάβει μισθό για αυτές. Εάν όμως δεν πίστευε στα λόγια του Πέτρου, τότε όλες αυτές δεν θα είχαν αξία, γιατί θα ακύρωνε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Εδώ όμως, αδερφοί μου, τελειώσαμε με τη χάρη του Κυρίου μας σήμερα και θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Μην απορρίπτουμε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Μόλις ο άνθρωπος αναγεννηθεί, μετά έχουν αξία όλες οι θυσίες οι οποίες έκανες. Εάν όμως δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν έχει αξία ό,τι και να κάνεις. Γιατί λέει η Γραφή ότι αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί ούτε να τη δει, ούτε να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος να μας αξιώσει, αδερφοί μου, να φτάσουμε εκεί και να μπούμε πλουσίως. Αμήν.